This magnificent choir
Ky kor i mrekullueshëm jep ceremoni shumë inspiruese. Disa nga predikimet më të mëdha jepen nëpërmjet këndimit të himneve. Dëshmia dhe kthimi im në ungjill, në ungjillin e rivendosur, u ndikua shumë nga këndimi i himneve të Sionit si një djalë i ri. U rrita në qytetin e vogël të Mapleton, Utah, dhe frekuentova mbledhjet në atë që njihet sot si kisha e vjetër e bardh. Mama ime e moshuar 95 vjeçare akoma jeton në Mapleton. Kur e vizitoj, atë kaloj me makinë nga kisha e vjetër e bardh dhe një vërshim e kujtime të mblambush medjen time. Ndërto është fuqia kthyese e himneve që këndon në prifteri, në shkollën e së dielës dhe në mbledhjet e sakramentit. Përvojat e mia ishin të ngjashme me ato të presidentit Hinckley, ku si dhjak, a i mori pjesë në një mbledhje prifterie të kunjit me babajnë e ti. Ata kënduan, lavdi njeriut. Më vonë, a i do të thotë, pata një përshtypje që nuk më është larguar kurrë që Joseph Smithi ishte me të vërtet një profet i Perëndisë. Besoj se shumë nga shenjtorët tanë e përjetojnë këtë në vazhdimësi. Himjet luajnë një rol thelbësor në shpirtshmëri, zbulesë dhe kthim në besim. Himnet janë një pjesë thelbësore e mbledhjeve tona shpirtërore. Ato ftojnë shpirtin e Zotit dhe shpesh ato e bëjnë këtë më thjeshtë se sa çdo gjë tjetër që mund të bëjmë. Presidenti J. Ruben Clark i Riu tha: "Ne afrohemi më pranë Zotit nëpërmjet muzikës se sa ndoshta çdo gjë tjetër përveç lutjes." Dy misionar, duke mësuar një çift të moshuar në shtëpinë e tyre në Peru, u ndërprerën nga ardhja e djalit të tyre, gruas së tij dhe tre fëmijëve. Misionarët shpjeguan se kush ishin dhe çfarë po bënin. Djali ishte dyshues për misionarët dhe si pasoj u ndodhën në një moment të pakëndshëm. Misionari më i ri u lut në heshtje: "Atë qiellor, çfarë duhet të bëjmë?" Përshtypja erdhi për të kënduar. Ata kënduan: "Fëmijë i Perëndisë jam." Shpirti preku zemrat e kësaj familje prej 5 vetash. Në vend të dy të kthyerve, të 7 u bën antar, të ndikuar fillimisht nga një him. Muzika në mbledhjet e klasat e kishës duhet të ndihmojnë në sjelljen e një shpirti adhurimi, zbulese dhe dëshmie. Për mbledhjet e sakramentit, Këshilli Peshkopit është përgjegjës për të zgjedhur ose miratuar muzikën. Ata sigurohen që muzika, fjalët dhe instrumentet muzikor janë të shenjtë, me dinjitet dhe se do të nxisin adhurim dhe zbulesë. Muzika bëhet thjesht një interpretim, kur e sjell vëmendjen tek vetvetja. Vite më parë, isha përgjegjës për muzikën në një mbledhje ku një numër muzikori veçantë ishte një interpretim. Ishte një zhgënjim. Shpirti i adhurimit u venit. Himnet krijojnë një ndjenjë nderimi. Fjalët nderim dhe zbulesë janë si binjak, të cilëve u pëlqen shoqëria e njëri tjetrit. Kur të 70-tët ftohen në mbledhje me presidencinë e parë dhe të 12-tët, ne kujtohemi të vim herët dhe me nderim të dëgjojmë prelud muzikor. Një gjë e tillë fton zbulesën dhe na përgatit për mbledhjen. Presidenti Packer mësoi se një antar i cili luan qetësisht prelud muzikor nga libri i himneve gatsmon ndjenjat tona dhe na bën të çojmë ndërmend tekstet e këngëve që mësojnë gjërat e paqta të mbretërisë. Nëse do të dëgjojmë, ato po mësojnë ungjillin, për shkak se himnet e rivendosjes janë në fakt një drejtim në doktrinë. Himnet e rivendosjes sjellin me vete shpirtin e kthimit në besim. Ato erdhën si pasojë e sakrificës. Himnet të tilla si "Lavdi njeriut", "Eni shenjtor", "Ju pleqtë e Izraelit", "Të falemi Zot për profetin", "Shëlbues i Izraelit" dhe shumë të tjerë forcojnë të vërtetat e mëdha të rivendosjes, të tilla si "Hynia e Atit dhe Birit", "Plani i shëlbimit", "Zbulesa", "Shkrimet e shenjta të ditëve të mëvonshme", "Mbledhja e Izraelit", priftëria e shenjtë dhe ordinancat e beslidhjet. Këto himne ushqyese krijojnë një atmosferë që fton shpirtin, gjë e cila na drejton drejt kthimit në besim. Sa të paplota dhe boshe do të ishin mbledhjet e sakramentit pa himne adhurimi. Më të shenjta nga të gjitha himnet janë ato që prekin sakrificën e derdhjen e gjakut Jezu Krishtit dhe shlyerjes së tij të pafund. Kujtimet e mia më të hershme për fuqinë shëruese të shpëtimtarit janë të lidhura me himnet e sakramentit. Kjo fjali është e vërtet për mua. Qëndroj plot habi, kur shoh sa shumë Krishti më do, i shtangur nga hiri që ai kaq shumë më dërgon. Kuptimi im për doktrinat e shlyerjes është i lidhur me himnet. Ky varg është ilustrues. Sa i madh, i lavdishëm dhe i plot, plan i shëlbimit të ti, ku drejtësia e mëshira janë në harmoni. Këndimi himneve dhe dëgjimi muzikës së përshtatshme fillon në shtëpi. Presidencia e parë na ka kujtuar. Shenjtorët e ditëve të mëvonshme duhet i mbushin shtëpitë e tyre me tingujt e muzikës së denjë. Shpresojmë se libri himneve do të zërë një vend të nderuar mes shkrimeve të shenjta dhe librave të tjerë fetare në shtëpitë tona. Himnet mund të sjellin familjeve një shpirt bukurie dhe paqe që mund të frymëzojnë dashuri dhe unitet mes pjesëtarëve të familjes. Mësojni familjit të duan himnet. Këndojni ato ditën e shabatit në mbrëmjen e familjarëve të shtëpisë, gjatë studimit të shkrimeve të shenjta dhe gjatë kohës së lutjes. Këndoni ndërsa punoni, ndërsa argëtoheni dhe udhëtoni së bashku. Këndoni himne si ninulla për të ndërtuar besim dhe dëshmi në të vegjlit tuaj. Mësimet e rëndësishme që kam mësuar dhe përpiqem të vënë në jetë lidhe me himnet janë: të përpiqem të jem më i përpikt në ardhjen orar në përmbledhje, në ulë të ulë me qetësi dhe të dëgjoj prelud muzikor dhe të përjetoj nderim dhe zbules. 2. Të dal nga mbledhjet më me nderim, duke lejuar muzikën e pas mbledhjes të vazhdojmë të jap shpirtin e mbledhjes. 3. Ti këndoj himnet, shoh disa që kanë libra himnesh, por nuk këndojnë. 4. Të zgjedh himnet të përshtatshme për mbledhjet e mesazhit. 5. Të përdor himne për të paraqitur ose theksuar shkrimet e shenjta dhe të vërteta të ungjillit në mësimin e klasë. Dhe përfundimisht, të dëgjoj himne më shpesh në shtëpitë tona, duke ftuar shpirtin të mbizotëroj. Lutem që do të eliminojmë çdo muzikë të papërshtatshme nga jetët tona dhe të ndjekim këshillën e presidencisë së parë. Vëllezër dhe motra, le të përdorim himnet për të ftuar shpirtin e Zotit në kongregacionet, shtëpitë dhe jetët tona personale. Le të mësojmë përmendesh dhe të meditojmë për to. Ti themi dhe këndojmë ato, dhe të marim nga ushqimi tyre shpirtëror. Dijeni se kënga të drejtëve është një lutje ndaj Atit qiellor, dhe ajo do të marë përgjigje me një bekim mbi kokat tuaja. Për këto të vërteta, dëshmoj në emrin e Jezu Krishtit. Amen.